Pakistan şimalda Beycdə kamikadze yanacaq daşıyan maşını partladıb, 20-dən çox adam ölüb. İraqın şimalında isə Amerikalı əskərlərin vertolyotu qəzaya uğrayıb. Vertolyotda olan 14 əskərin hamısı həlak olub. George Bush hesab edir ki, Vietnamdakı Amerika əskərləri çıxandan sonra yaranan fəlakət İraqda baş verə bilər. Bush deyir ki, əskərlərin Vietnamı tərk eləməsi milyonlarla günahsız adama baha başa gəldi. Amerika prezidenti George Bush'un bu barədə bugün çıxış eləyəcəyi gözlənir. Avstraliyada seçkini leybaristlər utsalar, Avstraliya əskərlərini gələn İraqı İraqdan çıxaracaq. Bunu leybaristlərin lideri Kevin Rudd deyib. Avstraliya İraq üçün 1600 əskər göndərib, amma əskərlərin çoxu İraqın qonşuluğunda yerləşdirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin vəfatından 7 il keçir. Bu tarix Elçibəyin anım günü kimi qeyd olunur. Bugün Elçibəyin Fəxri Xiyabandakı abidəsi önündə anım mərasimi keçirilib. Əbülfəz Elçibəy 80-ci illərin sonlarında başlayan Xalq Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biri olub. 92-ci ildə Azərbaycanın prezidenti seçilib, 2000-ci ilin avqustun 22-sində vəfat edib. Təhsil Nazirliyi qadın müəllimlərin geyimi ilə bağlı əmr verməyib, verməyəcək də. Bunu Azərbaycan Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqızı deyir. Əliqızı bildirib ki, idarə xanım pedaqoqların şalvar geyinməyinin əleyhinə deyil, dar şalvar gödək köynək geyinməsinin əleyhinədir və bu barədə müəllimlərə yalnız tövsiyə eləyəcəklər. Latviyanın keçmiş prezidenti xanım Vaira Vaik Freyberga prezident olduğu vaxt geyindiyi paltarları hərraca çıxarır. Vaik Freyberga deyib ki, o prezident olanda maaşının çoxunu paltara xərcləyib, amma peşman deyil. Hesab edir ki, bu onun vəzifəsi idi, çünki o prezident kimi Latviyanı özünü yaxşı təmsil etməli idi. Vaik Freyberganın dediyinə görə indi qarderobu daha geyinə bilmədiyi donlarla doludur. Latviyanın keçmiş prezidenti Freyberga hazırda Riqada bir konsultant şirkətin sahibidir. Bu saatə bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi davam edir.
Kontekst proqramımız davam edir. İran prezidenti Azərbaycana niyə gəlmişdi? Səfər başa çatdı, ancaq bu sual açıq qaldı. Mətbuat konfransı da çox dar dairədə keçirildi. Bir çoxları, o cümlədən bizim radionun müxbiri, həmin konfransa dəvət ala bilmədi. Halbuki Əhməd Nejad çox geniş jurnalist auditoriyasından görüşüb danışmaq istəyirdi. Onda buna kim ya nə mani oldu? Bəlkə Azərbaycan tərəfi Bakıda Amerika əleyhinə sözlərin səslənməsini istəmədi. İlqar Rəsul bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıb ki, İran prezidentinin səfərindən Azərbaycan nə istəyirdi, İran tərəfi nə və nə əldə olundu, bu barədə az sonra danışacaq. Vaxtı ilə Qarabağ məsələsi qalxmağa başlayanda Mərkəzi Komitə eyni vaxtda bir katibi göndərmişdi Yerevana, o birisini Bakıya. İndi İran da prezidenti göndərir Bakıya, vitse prezidenti Yerevana. İran prezidenti Bakıda olanda vitse prezidenti də Yerevana gedib. O erməni diasporasının idman oyunlarında İran nümayəndə heyətinə başçılıq eləyir. Ancaq Ermənistana gedən təkcə İran rəsmiləridirmi? Yorija Net yazır ki, Meğridə Azərbaycanca danışırlar. Burada çoxlu Azərbaycanlı görmək olar. Onların çoxu İrandan yük maşınları sürücüləridir. Meğridə Ukraynalı qızlar rəqs eləyən gecə klublarında əylənirlər. Yerli ermənilər Azərbaycan dili bildiklərinə görə İran Azərbaycanlılarla bu dildə danışırlar. Ermənistan siyasətində isə yeni partiya meydana çıxır. Dağlıq Qarabağın silahlı qüvvələrinin keçmiş komandanı Samvel Babayanın partiyası iki digər partiya ilə birləşir. Bu partiyalardan biri müxalifətçidir, digəri diaspora ilə bağlıdır. Beləliklə, yeni partiyanın həm Qarabağda, həm diasporada, həm də müxalifətdə dayağı olur. Ermənistanda bu partiya gələn ilin prezident seçkilərinə görə yaradılır, ancaq partiya nə qədər güclü olur olsun, seçkilər ilə Qazaxıstandakı seçkilər kimi olsa, onda necə olacaq? Qazaxıstanda bir partiyanın udduğu seçkiləri hamı tənqid eləyir, ATƏT-dən başqa. Buna görə ATƏT-in özü tənqid hədəfinə çevrilib. ATƏT seçkiləri necə müşahidə eləyir ki, pozuntuları görmür? Görürsə, niyə müsbət irəliləyiş adlandırır? Bu məsələni Rövşən Qəmbərov araşdırır.
Sənə güvəndiyim ATƏT sənə də qar yağarmış. Beləcə, keçən həftə Qazaxıstanda olduğu kimi, 2 il qabaq Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində də bəziləri ATƏT müşahidəçilərindən gil eylənmişdi. ATƏT-in Qazaxıstandakı seçkilərə verdiyi ilkin qiymətdən sonra bu təşkilatın Avropanın demokratik dəyərlərinə nə dərəcədə sadiq olması haqqında suallar dünya mediasında da verilməyə başlayıb. İlk həmsöhbətim Anar Məmmədli, Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləməklə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatının, seçki monitoring mərkəzinin rəhbəridir. O, həm də son illərdə ATƏT-in missiyası tərkibində Albaniya və Türkiyədə keçirilən seçkiləri müşahidə edib. O deyir ki, istər Qazaxıstandakı seçkilər olsun, istər Azərbaycandakı seçkilər, ATƏT müşahidəçiləri öz rəylərini baş çəkdikləri məntəqələrdə gördükləri əsasında formalaşdırırlar. Həmin məntəqələrdə isə nədənsə qanun pozuntuları adətən çox olmur.
Bilirsiniz, missiyanın üzvləri az olurlar çox zaman. Yəni, tutaq 200 nəfər, 300 nəfər, 5000 məntəqəni, 6000 məntəqəni əhatə edə bilməzlər. Bu adamların da bütün o trayektoriyasında gələcəyi yerlərdə çalışır ki, komissiya üzvləri daha az qanun pozuntularına yol versinlər və yaxud da heç yol verməsinlər.
Amma Anar Məmmədlinin dedikləri ilə 2005-ci ildə Xalq Cəbhəsi Partiyasından deputatlığa namizəd olmuş Həsən Kərimov razı deyil. Deyir ki, ATƏT müşahidəçiləri heç də həmişə gözləri ilə gördüklərini dilə gətirmirlər. Həsən Kərimov bildirir ki, bunu 2 il qabaqki seçkilərdə özünün getdiyi seçki məntəqələrində də müşahidə edib.
ATƏT nümayəndələrinin gözünün qarşısında məntəqə üzvlərinə polis zorakılığı, məntəqə sədri, məktəb direktorunun məntəqə katibinə əl qaldırması, seçki uçunu götürüb qaçması hamısı ATƏT nümayəndələrinin gözünün qarşısında baş vermişdi və mən bunu şahidiyəm. Ona görə onlar özlərini sığortalamağa çalışmasınlar.
Həsən Kərimov, bəs ATƏT-in özündə belə tənqidlər haqqında nə düşünürlər? ATƏT-in Demokratik Təşəbbüslər və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Gunnar Stotir deyir ki, onlar sadəcə seçkilərə güzgü tuturlar. Onlar seçki polisi deyirlər və onları seçkilərdəki saxtakarlıqlara göz yummaqda günahlandıranlar bəzən ATƏT müşahidəçilərinin mandatı haqqında tam təsəvvürə malik olmurlar.
Bizim müşahidəçilər seçki prosesindəki hər bir kəsə sual verə bilər. İstər yerli müşahidəçiyə, istər seçki komissiyasına. Amma heç bir halda seçki prosesində müdaxilə etmək haqları yoxdur. Lap əgər görsələr də hansısa qanun pozuntusu baş verir, bunu ancaq qeyd ala bilərlər. Daha həmin qanun pozuntusunu aradan qaldıra bilməzlər.
ATƏT-in Demokratik Təşəbbüslər və İnsan Haqları Bürosundan Urdur Gunnar Stotir. Gələn il Azərbaycanda yenə seçki olacaq, prezident seçkiləri. Amma Xalq Cəbhəsi Partiyasından olan Həsən Kərimov deyir ki, onlar ATƏT-in seçkilərin demokratikliyinə nail olmaq sahəsində hansısa ciddi səylərini görmürlər. O deyir ki, seçkilərin ədalətlə keçirilməsi üçün ilk növbədə seçki komissiyalarında iqtidar və müxalifət nümayəndələrinin bərabər təmsil olunması vacibdir, amma ATƏT Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlarında daha çox texniki məsələləri müzakirə edir. ATƏT, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanı 1992-ci ildə öz sıralarına qəbul edib. Məqsəd kimi də o göstərilib ki, Azərbaycan hökumətinə insan haqları, mülki cəmiyyət, media və başqa sahələrdə islahatların irəli getməsi üçün köməklik göstərilsin.
Azadlıq Radiosu Christopher Walker-dən də soruşub ki, Qazaxıstandakı seçkilər niyə belə oldu? Amerikada qərarlaşan Freedom House təşkilatının proqram direktoru Walker deyib ki, səbəb neftdədir. Qazaxıstan kimi enerji ilə zəngin ölkələr demokratik prinsipləri cəzasız poza-poza gedirlər. İndi isə İran prezidentinin Bakı səfərinə qayıdaq. İran prezidenti Azərbaycana niyə gəlmişdi, nə əldə olundu, bu suallar açıq qalır, bu barədə İlqar Rəsul danışacaq.
Avqustun 23-də İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın Bakıya 2 günlük rəsmi səfəri başa çatıb. Səfərdən əvvəl olduğu kimi sonra da siyasi dairələrdə onun Azərbaycana niyə gəlməsi və Bakıdan istədiyini ala bilib-bilməməsi məsələsi müzakirə olunmaqdadır. İlk növbədə onu deyim ki, tərəflər arasında nəqliyyat, energetika və digər sahələrdə 4 sənəd imzalansa da, mütəxəssislərin fikrincə İran prezidenti Azərbaycana iqtisadi deyil, siyasi maraqları barədə danışmağa gəlmişdi. Elə Mahmud Əhmədinejad özü də keçirdiyi mətbuat konfransında prezident İlham Əliyevlə görüşlər regional təhlükəsizlik məsələləri və beynəlxalq vəziyyəti geniş müzakirə etdiyini bildirdi. İran-Azərbaycan münasibətlərinə gəlincə, qonşu dövlətin rəhbəri dedi ki, bu məsələ bəzi fövqəl dövlətləri narahat edir.
Əlbəttə, bilir ki, bəxti az dövlətləri huzurq, düşməni Rusiya
dövlətləri. Siz bilirsiniz ki, bəzi fövqəl dövlətlər bizim bu dostluğumuzun düşmənidirlər. Böyük gücə malik olan dövlətlər bu dostluğu pozmağa çalışırlar. Ancaq mən demək istəyirəm ki, çox səhv edirsiniz. İki xalqın dostluq kökü tarixdədir.
Mahmud Əhmədinəcad ümumən Azərbaycana səfərini uğurlu hesab etdiyini deyir. Bu məsələdə Azərbaycan prezidenti də onunla razıdır. Amma ekspertlər hesab eləyir ki, imzalanan sənədlər o qədər də ciddi sənədlər deyil. Bəs onda tərəflərin bu görüşdə əldə etdikləri nədir? Politolog Rasim Musabəyev deyir ki, səfərdə məqsəd tərəflərin bir-birini məlumatlandırmasıdır. İran ətrafında gərginlik artmaqdadır. Azərbaycan isə öz siyasətini quranda İran rəhbərliyinin də baxışlarını nəzərə almalıdır və bu baş verdi.
Hər bir halda mən gözləmirəm ki, bu səfərin bir nəticəsi kimi nə İranın, nə Azərbaycanın, nə iki tərəfli münasibətlərdə, nə üçüncü dövlətlərlə münasibətlərində, nə də regional durumla bağlı hansı bir ciddi siyasətlərində dəyişiklik olsun.
Onu da deyim ki, Mahmud Əhmədinəcadın Bakı səfərinin məqsədini, buradan nə apardığını anlamağa şərait yarada bilən daha bir imkan var idi. Belə ki, səfərin ikinci günü səhər İran prezidentinin mətbuat konferansı keçirəcəyi gözlənilirdi. Bu barədə rəsmi məlumat da vardı. Amma sonradan mətbuat konferansının olmayacağı bildirildi. İran tərəfdən bildirdilər ki, əslində cənab Əhmədinəcad jurnalistlər üçün geniş mətbuat konferansı keçirmək istəyir. Ancaq Azərbaycan tərəfi buna qarşıdır və mətbuat konferansının yalnız məhdud dairədə, bir neçə kütlə informasiya vasitəsinin iştirakı ilə keçirilməsini mümkün sayır. Sonra elə belə də oldu. Politolog Vəfa Quluzadə isə deyir ki, hazırda İran çətin vəziyyətdədir. Bu şəraitdə sözsüz ki, İranın Azərbaycandan gözləntiləri var.
Azərbaycan bu Amerikanın qoyduğu embargolara qoşulmasın, ondan sonra öz ərazisini Amerikaya zərbə üçün istifadə etməyə verməsin.
Vəfa Quluzadəyə görə prezidentlər arasında görüş gərgin keçib. Vəziyyət olduqca mürəkkəbdir və bu şəraitdə hər iki dövlət öz xeyrini güdür. Onun sözlərinə görə ola bilsin ki, Azərbaycanla İran bir çox məsələlərdə bir-birinə vədlər veriblər. Ancaq bu vədləri həyata keçirməyə reallıqların imkan verməsi sual altındadır. İndiki dövrdə İranın Azərbaycandan və Azərbaycanın İrandan nəsə alacağına şübhə ilə yanaşanlar da az deyil. Politolog Zərdüş Əlizadə hesab eləyir ki, hər halda Azərbaycan çalışmalıdır ki, ondan İrana qarşı istifadə olunmasın.
İran prezidentinin Bakı səfərindən İlqar Rəsul danışdı. Siyasi mövzulara ara verib, iqtisadi-sosial mövzulara keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bakıda son vaxtlar belə fikirlər səslənir ki, Bakı getdikcə dünyanın ən bahalı şəhərləri sırasına daxil olur. Doğrudan mı Bakı qiymətləri artıq Moskva qiymətlərinlə müqayisə olunan səviyyəyə gəlib? Müxbirimiz Şəhla Sultanovanın müqayisəli araşdırmasına qulaq asaq.
Bakıdan kənarda, yəni xaricdə yaşayan, oxuyan və işləyən azərbaycanlılar və Bakıya səfər etməyi planlaşdıran əcnəbilər bildirdilər ki, bu il bahalanmanın sürəti onları təəccübləndirib. Deyirlər, Bakı az qala dünyanın ən bahalı şəhərlərindən birinə çevrilir.
Praqa həmişə Bakıdan bahalı olur. Hal-hazırda Bakı Praqadan intraqdan paçtı bərabər qiymətdədir. Ət ümumiyyətlə Bakıda ucuz idi. Amma hal-hazırda eyni səviyyədədir. Bazar, meyvə, tərəvəz, hamısı eyni qiymətdədir.
Amerikada olmuşam. 500-600 dollar məbləğində orada tam şəraitli ev tapmaq olar bir adam üçün. Amma burada tam şəraitli ev həmin qiymətdə yoxdur.
Bakı çox bahalı şəhərdir. Amerika şəhərlərindən bahalı şəhərdir. Bakıya outletdən gələn malları gətir. Onlarda outlet malları 1-2 dollardır. Yəni, bizə o outlet mallarını gətirirlər təzə bir kolleksiya kimi və onu burada təzə kolleksiyanın qiymətinə və baha qiymətinə satırlar.
Bakıda öylə bahalara bəkləmiyordum da, məsələn, Türkiyədə ucuz da, otel bahalar çox baha, 150-250 min.
Gördüyüm qiymətlərə görə, məsələn, Türkiyə satmaq həddindədir. Ankara'da şəhərin normal bir yerində ev kirası 400 dollara da tapmaq olar. Burada məsələn şəhərin mərkəzi tərəflərdə 400 dollara ev tapmaq çətindir.
Bakının bağlı şəhər olması ilə bağlı söylənən bütün bu fikirlərlə razılaşan iqtisadçı Vüqar Bayramov dedi ki, Almatı, Minsk ilə müqayisədə Bakı daha bağlı şəhərdir. Baxmayaraq ki, bu şəhərlərin yerləşdiyi ölkələrə nisbətən əhalinin gəlirli səviyyəsi Bakıda daha aşağıdır.
Azərbaycanda qiymətlərin səviyyəsi dünya üzrə rekord səviyyədədir.
Xüsusən Bakıdakı qiymətlər hətta inkişaf etmiş ölkələrdən olan qiymətlərdə üstündədir. Hətta kənd sərvət məhsulları var, kənd məhsullarının qiyməti Amerika Birləşmiş Ştatlarına müqayisədə Azərbaycan daha bahadır. Tikinti materiallarının qiyməti ölkələrində ən baha qiymət, yəni Bakıdadır.
Füqar Bayramovun fikrincə, Bakının belə bağlı şəhərə çevrilməsinin əsas səbəblərindən biri odur ki, Azərbaycanda qiymətləri bazar müəyyənləşdirmir. Qiymətləri müəyyən insarçı qruplar müəyyənləşdirir. O bildirdi ki, qiymətlərin tənzimlənməsi elə getməlidir ki, qiyməti bazar müəyyənləşdirsin. Həm söhbətlərimin demək olar ki, hamısı Bakının bağlı şəhər olmasının qeyri-normal hal olduğunu dedilər.
Normal deyil. Fraqı ilə buranın yaşayış səviyyəsi tamamilə başqa-başqa. Çünki burada əmək haqqı aşağıdır, çox aşağıdır.
Zənn ediyorum, bizim şəhərlərimizdə, Slovyanızda bu şeylər baxa. Orada, amma mən zənn etmiyorum sizdə Azərbaycanda, ya Bakıda orta aylıklar, maaşlar, yəni sredni maaşlar 500 euro deyib.
Çox-çox cəhətdən Bakı bahalı şəhər sayılır. Gəlirlər müqayisə edəndə çox bahalı sayılır.
Füqar Bayramov deyir ki, əhalinin gəlirli səviyyəsi ilə Bakının bahalı şəhərə çevrilməsi arasında böyük fərq var. Bakı bahalı şəhərə çevrilir, lakin əhalinin orta aylıq əmək haqqı artmır. Onun fikrincə bu gələcəkdə təhlükəli də ola bilər. Gələcəkdə neftin qiyməti azalsa, neft gəlirləri tükənəndən sonra da sosial problemlərin olması ehtimalı çox böyüdür.
Ancaq baha malı prestijli sayanlar da az deyil. Onlar Xəzərin sahilində öz qayıqlarına dənizə birbaşa çıxış verən qaraj tikmə yarışına çıxıblar. Vaxtı ilə Heydər Əliyevin xüsusi sərəncamı var idi ki, dənizin sahilindən 130 metr məsafədə heç bir tikili olmamalıdır. Sahil dövlətindir, xalqındır. Bəs elə o dövrdə və ondan sonra dənizin sahilindəki tikililər nədir? Aygün Muradxanlı sahil zolağının vəziyyətini araşdırır.
Keçmiş prezident Heydər Əliyev 2003-cü ildə Xəzər dənizinin sahil zolağının mühafizəsi haqqında fərman imzalamışdı. Fərmanla təyinatından asılı olmayaraq, Xəzərin sahil zolağının 130 metrliyində hər hansı obyektin tikintisi qadağan edilir. Ancaq bu fərmana əməl edilmir. Bakı sakini, Bilgəh kardioloji sanatoriyasında istirahət edən Ələkbər Talıblı belə düşünür.
Təəccüblüdür ki, o vaxt doğrudan da bəzi yerlərdə tikillər söküldü, ancaq bəzi yerlərdə də nəinki dənizdən 130 metr aralı, hətta o tikillər dənizin içinə də girdi. Labranda da, Bilgədə də var, ilə yerlər, Şüvəlanda da var, Mərdəkan var.
Ələkbər Talıblının sözlərinə görə il boyu işləyən Bilgəh kardioloji sanatoriyası da fəaliyyətini dayandırır. Burada təmir tikinti işlərinə başlanacaq və ərazi beynəlxalq müalicə istirahət kompleksinə çevriləcək. Biz Bilgəhdə olarkən kardioloji sanatoriyanın artıq bir neçə ildir istifadəsiz qalmış 9 mərtəbəli korpusunun söküldüyünün və onun yerində yeni tikili ucaldıldığının şahidi olduq. Sanatoriya rəhbərliyi ilə görüşə bilməsək də, burada dincələnlərdən öyrəndik ki, ərazi ötən il tikintisinə başlamış, qonşuluqda yerləşən müasir turizm mərkəzi ilə birləşdirilir. Müasir turizm mərkəzinin inşası ilə Türkiyənin Səma şirkəti məşğul olur. Xəzərin Bilgəh Zuluba sahili boyunca Milli Təhlükəsizlik, Daxili İşlər Nazirliklərinin, Milli Məclisin, Prezident Aparatının istirahət evləri və Gənclik Beynəlxalq Turizm Mərkəzi yerləşir. İndi bu obyektlərin yerində təxminən 15 kilometr boyunca iri istirahət kompleksinin tikiləcəyi planlaşdırılır. Artıq Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin, Milli Məclisin pansionatlarında dincələnlərə ərazini avqustun 31-nə dək boşaltmaları haqda xəbərdarlıq edilib. Bilgəh qəsəbəsinin unikal təbii şəraiti olan qayaüstü hissəsində də olduq. Ərazinin başdan başa hasarlandığını və qala divarlarını bənzər hasarların o üzündə möhtəşəm villaların tikildiyini gördük. Tikillər artıq dənizə bütün çıxışları qapadıb. Bu isə Bilgəh sahillərinin ürəyincə deyil.
Dəniz də Allahın dənizi var. Hər yerin zəbd edirlər, kimlər yer qalmıyor. Hamısının pulu yoxdur, dinc insandır, zəhmətkeş. Heç olmaz bir vaxt var, gəlsin ki, istirahat eləsin, görsən qoymurlar, bu pulu deyil. Hara geçsin, bəs yazdıq. Neynəsinlər? Bu ambrandır, dövlət adamlar gəlib oturlar, qanlara necə keçmiş kapitalist kimi də.
Bəzi adamlar var, kasım adamlar da gəlirlər, çimərliklər hamısı pullu olduğuna görə oraya girə bilmirlər. Bu yerlər hamısı zəbd olunub, orada pulsuz istirahat etmək praktik olaraq mümkün deyil. Bağlı villalar dənizin laf sahilində tikilir. Burada tikilən qayalığın üzərində tikilən o villalar sal qaya idi orada, deməli orada heç bir torpaq da yoxdur, şeydir. Onların hamısını villa tikildi, çox bağlı villalar doğrudan da tikilir. Orada xüsusi qrup adamları elə bir adamlar ora buraxmırlardı.
Bilgəh sakinləri deyir ki, belə getsə, artıq gələn il Xəzərin Bilgəh sahillərinə ayaq basmaq xoşbaxtlığı vətəndaşlarının çoxuna qismət olmayacaq.
Dəniz kənarı sahələr, dənizdir, bu xalqa məxsus olan bir varlıqdır. Xalq bundan istifadə etməyi bacarmalıdır. Plajların bir hissəsi özəl olsa da, pullu olsa da, pulsuz plajlar da olmalıdır və orada dövlət tərəfindən yaxşı şərait yaradılmalıdır.
Bir problem olanda bəziləri deyir ki, Əbülfəz Elçibəy qalsaydı, demokratik ölkədə belə şeylərin çoxu olmazdı. Bugün Elçibəyin vəfatının il dönümüdür elandan sonra.
Gənclər hansı qadağalardan narazıdırlar?
Mən məclisdəyəmsə, mən valideynim yanında içki içməməliyəm. Valideynim yanında məhz səfər hərəkət etməməliyəm. Məhz sakitcə oturmalıyam və atam mənim yerimə danışmalıdır, atam mənim yerimə qərar verməlidir. Bundan başqa bir də bir qadağa var ki, bizim milli mentalitet, toy qadağalardır ki, tutaq ki, Bakirə olmayan xanım tərbiyəsizdir.
Bəs gənclər qadağalara necə etiraz edirlər?
Hər qadağaya görə etiraz forması var da.
Əvvəlcə danışıqlara gedirəm. Artıq məni qəbul etməyəndə və yenidən qadağa qoyulanda və mən evdən çıxıram, istədiyim bir işi görürəm. Etiraz edəndə azadlığımı hiss edirəm.
Bu sualların cavabını və Avropa dəyərlərini öyrədən təlim haqda xəbər almaq istəyirsinizsə 14-24-ü gənclərin verilişini qaçırmayın. 14-24
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Elçibəy ilk növbədə demokratikliyinlə yadda qalıb. Hərçənd buna anarxiya demək istəyirlər, ancaq o vaxt xarici neft şirkətinin məsullarından biri demişdi ki, Azərbaycanda olan demokratiya bəlkə heç qərb ölkələrində yoxdur. Elçibəy yeganə lider idi ki, bütün müxalifət onu qəbul edirdi. Elçibəyin ideyaları sonradan artıq yeni hakimiyyətin dilindən öz ideyası kimi səslənməyə başladı. Bu cəhətdən demək çətindir, bu sahədə varislik kimdədir? Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Mühit ağırdır, bilirsiniz. Şərait ağırdır, bilirsiniz. Xalq nə vəziyyətdədir, görürsünüz. Bunları mən demək, heç bir ehtiyac yoxdur.
Bu, ex-prezident Əbülfəz Elçibəydir. Bu fikirləri söyləyəndə isə o, prezidentlik postunu tərk edib 4 il 4 ay yaşadığı Kələki kəndindən Bakıya cəmi bir gün idi gəlmişdi. Yəni 1997-ci ilin noyabrın 1-i idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti vaxtı parlamentin sədri olan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Əbülfəz Elçibəyin vəfatından artıq 7 il keçsə də, onun Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri hələ də yaddan çıxmayıb. İsa Qəmbərin sözlərinə görə Azərbaycan Elçibəyin hakimiyyəti dövründə qərbə inteqrasiya yolunu seçib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi də məhz onun ideyası olub. Üstəlik İsa Qəmbər deyir ki, indi gerçəkləşən Guam ideyasının müəlliflərindən biri də Əbülfəz Elçibəy idi.
Faktdır ki, bugün məsələn Azərbaycanda Rus ordusu yoxdur. Bu Elçibəy hakimiyyətinin, Elçibəyin xidmətidir.
Səkənbər deyir ki, indi əgər Azərbaycan kimi korrupsiyanın tuğyan elədiyi ölkələrdə insanlar rüşvətsiz ali məktəblərə qəbul edilirsə, buna da Əbülfəz Elçibəyin xidmətləri kimi baxmaq lazımdır. Çünki Azərbaycan tələbə qəbulunda test üsuluna məhz Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə keçib. Səkənbərin sözlərinə görə indiki Azərbaycan müxalifəti də Əbülfəz Elçibəyin vəfatı ilə çox şey itirib. Çünki o, müxalifət qüvvələri arasında barışdırıcı bir əhval-ruhiyyə yaradır və bu düşərgənin vahid lideri funksiyasını yerinə yetirirdi. Ancaq Əbülfəz Elçibəy həm azadlıq hərəkatına liderlik etdiyi, həm prezident kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrlərdə, həm də ölümündən sonra bir çox insanlar çox ciddi şəkildə tənqid də ediblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, Əbülfəz Elçibəy bütün xidmətlərinə rəğmən xalqa qeyri-sabit, demokratiyasız bir Azərbaycan qoyub gedib.
Heydər Əliyev rejimi ona qızıldan heykəl qoymalıdır. Azərbaycan xalqının demokratiyasını əlindən alıb, Heydər Əliyev tayfa başçısını hakimiyyətə gətirib, xalqın başına kəndiri salıb, verib KGB generalın əlinə, Azərbaycan xalqının gələcək olan ümidlərini pütə çıxaran bir adam kimi bizim tariximizdə qalacaq.
Bir vaxtlar Əbülfəz Elçibəyə səs verən və ya səs verməyən sadə insanların əksəriyyəti isə onu daha çox xoş hisslərlə yada salırlar.
Əbülfəz Elçibəyin yeri mənə də gəlir ki, həmişə hiss olunacaq Azərbaycanda. O mənə də ki, o bir lider kimi, Türk dünyasının lideri kimi həmişə yaddaşlarda yaşayır. Əbülfəz Elçibəy də müsbət xüsusiyyətlər çox olsa da, bu siyasətçiyə məxsus olan xüsusiyyətlər təəssüf ki, yox idi.
Millətə qarşı çox yaxşı niyyətdə, məqsəddə olub, vətənpərvər olub. Onun dövründə o vaxtda çox böyük çətinliklər var idi.
Maddi çətinliklər?
Hər tərəfli. Səfərdə döyüşlər gedirdi, qaçqınlar gəlir, cəmaat qoyub rayonları, evləri, eşikləri, məhələləri qaçırdı şəhərə, Bakıya.
Mən hələ ki, bizim Azərbaycandan söhbət gedirsə elə bir təmiz adam görmürəm.
Nə qaldı Əbülfəzdən qaldı, dövlətə Əbülfəz azadlığa çıxartdı.
daldan gelenlerden ne görürük ki? Bir sehpa oldu ki Heydar Əliyev getirdi bu hasta. Süleyman Demirel'in sözünle.
Əbülfəz Elçibəyin ziddiyyətli həyatı onun mətbuata münasibətində də özünü çox bariz şəkildə göstərib. Müstəqil Azərbaycanda ilk senzura məhz onun hakimiyyəti dövründə tətbiq edilib. Ancaq Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi etdiyi təşkilatın orqanında çalışan jurnalistlər onun mətbuata böyük qayğılarından da danışırlar. Onların sözlərinə görə Əbülfəz Elçibəy nəinki qəzetlərdə tənqid olunmasına düzümlü yanaşır, hətta bəzən jurnalistlərə qəzetlərdə onun karikaturalarının dərc edilməsini də tövsiyə edirdi.
Hər bir məsələnin bir zamana ehtiyacı var. Azərbaycanda, məsəl üçün, hökmən bir ilmi çəkər, iki ilmi çəkər, üçün demək, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət olacaq, onun da zamana ehtiyacı var. Bunu olabilir.
Bugün Elçibəyin vəfatının il dönümüdür. Kontekst proqramımız sizə davam edir və bir məsələyə dəqiqlik gətirək, hərçənd bu barədə xəbərlərdə dedik. Müəllimə şalvar geyinsin, geyinməsin məsələsinə Bakı Tədris İdarəsi mübahisə doğurandan sonra bir də aydınlıq gətirir. Əvvəl deyirdilər, şalvar geyinmək məsləhət deyil, indi nə deyirlər? Can Bakı proqramımızdan bir siyə qulaq asaq, Bakı Tədris İdarəsindən Zəminə Əli qızı.
Məlumat üçün deyim, biz Bakı Şəhəri üzrə təhsil idarəsi olaraq xanım müəllimlərimizin şalvar geyinməsinin əleyhinə deyilik. Bir daha qeyd edirəm. Və mən çox xahiş edirəm ki, bundan sonra kütləvi informasiya vasitələri bizə istinadən yanlış məlumat yaymasınlar. Biz şalvar geyinməyin əleyhinə deyilik. Biz dar şalvar geyinib, topik köynək geyinib, 14-15 yaşlı oğlan uşaqlarının qarşısına çıxan təlim ocağına bu cür geyimdə gələn müəllimlərin belə geyim geyinməsinin əleyhinəyik.
Bu, Bakı Tədris İdarəsindən Zəminə Əli qızı idi. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Gözlənilmədən İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin vəzifəsindən getməsi məsələsi gündəliyə çıxıb, Amerika ondan məsafə saxlamağa başlayıb. Halbuki bir az əvvəl Amerika prezidentinin özü Malikini tərifləyirdi. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Belə görünür ki, Amerikanın 1 il 4 aydır dəstəklədiyi İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin hökuməti süquta çatmaq üzrədir. Son günlər Amerika rəsmiləri və hətta Prezident George Bush da başda olmaqla Əl-Malikinin siyasətini pisləyir, ölkəyə heç bir dəyişiklik gətirmədiyindən onu dəyişməyə ehtiyac yarandığından danışır. Dünən Bush Kanadada mətbuat konfransında da əvvəllər olduğu kimi Malikini tərifləməkdən yan keçib. Bush deyib ki, İraq hökumətində dəyişiklik eləmək üçün Amerikanın addım atmasını gözləmək lazım deyil.
Burada bir əsas məsələ var ki, hökumət sıravi adamların ehtiyaclarını ödəyə biləcəkmi? Və əgər hökumət bu tələbləri ödəməzsə, onda onlar hökuməti dəyişəcəklər. Həmin qərarı vermək isə İraqlılardan asılıdır, Amerikalı siyasətçilərdən yox.
George Bush'dan fərqli olaraq senator Carl Levin isə İraqdan qayıdandan sonra daha açıq danışıb. Senatın Silahlı Qüvvələr Komitəsinin başçısı Levin İraq parlamentini Maliki hökumətinə qarşı səs verməyə çağırıb. O deyib ki, baş nazirin siyasəti stabilliyə nail olmaq istiqamətində tamamilə uğursuzluğa düçar olub. Dünən Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker də deyib ki, İraq hökumətinin milli barışığa nail olmaq siyasəti son dərəcədə məyus edici idi. Amerika rəsmilərinin bu bəyanatları səfir Ryan Crockerlə general David Petreusun Konqresə İraqla bağlı hesabatı təqdim eləməsindən bir neçə həftə əvvələ təsadüf edir. Onlar Konqresə İraqdakı hərbi və siyasi dəyişikliklərlə bağlı məlumat verməli idi. Gözlənilirdi ki, hər iki rəsmi hesabatda hərbi əməliyyatlardakı uğurdan qeyd eləyəcək. İraqdakı siyasi vəziyyət isə indiyə kimi qeyri-müəyyən qalmaqdadır. Şiə və sünni fraksiyalar arasında inamsızlıq davam eləsə də, baş nazir Maliki hələ də bu vəziyyətə son qoymağa nail olmayıb. Dubaydakı Körfəz Araşdırmalar Mərkəzinin Təhlükəsizlik və Terror Araşdırmaları üzrə direktoru Mustafa Alan deyir ki, Amerikanın Əl-Malikidən narazı qalmasına səbəblər var.
İndi biz Malikinin bir ildən artıq da hakimiyyətdə olmasından danışırıq. Maliki Amerikanın gözləntilərinə cavab verməyib, hər hansı siyasi islahat aparmağa nail olmayıb. Amerika hiss eləyir ki, o ölkəyə sabitlik gətirə bilmir. Digər tərəfdən də Maliki yaraqlıları dayandırmağa, konstitusiyaya dəyişiklik eləməyə və digər, məsələn, polislərlə və ordu ilə bağlı məsələlərdə də hər hansı dəyişiklik eləməyə çox zəifdir.
Alani deyir ki, Amerikanın Əl-Malikidən narazılığı onun hələ başnazir postunu tərk eləməsi üçün kifayət deyil. Amma Alani yenə də əlavə eləyir ki, Maliki İraq hökumətində də getdikcə dəstəyini itirmək üzrədir.
Əl-Maliki hətta İraq parlamentində, Əl-Sədr və Sünni Ərəb koalisiyasında dəstəyini itirir. Yəni o yalnız Amerikanın deyil, eyni zamanda ölkə daxilində də tərəfdarlarını itirməkdədir.
Amma bu mərhələdə Əl-Malikini kimin əvəzləyə biləcəyi sual doğurur. Çünki Alaninin fikrincə elə ki, bu postlar yal namizəd yoxdur. Ekspertin fikrincə, İraqın növbəti başnaziri parlamentdə üstünlük təşkil edən şia partiyalardan birinin nümayəndəsi ola bilər.
Bu, İraqdakı vəziyyət haqda söhbət idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.